Tieši to, kam mēs arī gatavojāmies, tās ir atlēkšās bumbas. Nosedzām un viņi ar atkārtotiem metieniem dabūja gan piezīmes, gan arī iemet tos punktus. Tāpēc arī nāca tik smagi tā uzvara.
Spēles sākumā Jānis Kaufmanis diezgan kluss bija, Reinis Hermansons izcēlās. Pēc tam beigās Kaufmanis ņēma bumbu savās rokās. Tā bija tāda taktika vai tas tā vienkārši viņš uzņēmās uz sevi?
Tā ir noteikti arī tāda taktika, jo tomēr Jānis Kaufmanis ir komandas līderis un tieši spēles beigas ir viņa darbiņš. Tomēr mēs esam īsāk un vieglāk. Pie tā noteikti arī jāstrādā tieši pie atlaicošajām bumbām, pie atbloku, lai tomēr nosargātu savu grūzi, jo aizsardzībā nostrādājam, bet nesavācam bumbas.